Lisboa,
Bruxelles,
Berlim,
Warszawa.
Europe is us.
Ultimele trei decenii au adus cu sine o dezvoltare uriașă a tehnologiei informației și comunicațiilor, iar apariția și proliferarea internetului a făcut posibilă crearea unor rețele globale complexe de comunicare și colaborare. Aceste noi tehnologii au transformat felul în care învățăm, comunicăm și lucrăm. Practic au transformat fundamental modul în care trăim. Aceste transformări sunt evidente la membrii generației Z, pentru că aceștia nu au trăit deloc în lumea fără internet, fiind vorba despre tineri care au maximum 25-26 de ani, iar utilizarea smartphone-ului a devenit pentru ei a doua natură. Acești tineri petrec o bună parte din timp în spațiul virtual și asta aduce cu sine nu doar avantaje, ci și multe probleme. S-au efectuat numeroase cercetări care au studiat influența internetului, a tehnologiilor informaționale asupra tinerei generații și au fost identificate noi caracteristici psihosociale. S-a observat astfel că generația Z preferă să interacționeze pe rețele de socializare, comparativ cu generațiile precedente care preferă interacțiunea directă. Specialiștii spun că, pe de o parte, socializarea virtuală contribuie la dezvoltarea abilităților de a folosi noile tehnologii, dar, pe de altă parte, limitează funcția de comunicare directă, ce are o încărcătură puternic emoțională. Indiscutabil, dezvoltarea tehnologiei oferă multiple avantaje. Dacă vorbim despre generația Z, avantajul a constat într-un acces mult mai ușor la educație și la informație. Aproape totul se află la un clic distanță și poate fi vizualizat pe un dispozitiv care încape în buzunar. A devenit mult mai facilă interacțiunea cu persoane care nu se află în apropierea ta, ci în altă localitate, ba chiar poate într-o altă țară sau pe un alt continent. La prima vedere, pare că reușim să comunicăm mult mai bine decât în trecut. Și totuși, lucrurile nu sunt atât de simple. Un jurnalist canadian, Laurent Laplante, observa cu mai mulți ani în urmă că internetul are multe de oferit celui care știe ceea ce caută, dar în același timp este capabil să completeze abrutizarea celor care navighează fără busolă. Un studiu efectuat recent de organizația Salvați Copiii arată că 40% dintre copii spun că se întâmplă foarte des sau destul de des să navigheze fără un scop anume, 31% că au petrecut mai puțin timp cu familia sau făcând lucruri pentru școală, pentru a naviga pe internet, și 28% că au încercat fără succes să petreacă mai puțin timp online. Aproape 13% dintre copii afirmă că s-a întâmplat cu o frecvență ridicată să nu mănânce sau să nu doarmă pentru a fi online și 23% spun că nu s-au simțit în largul lor atunci când nu au putut sta pe internet. În plus, apariția rețelelor sociale a dus nu doar la o comunicare mai facilă, dar și la unele vulnerabilități de ordin psihologic. Uneori devine tot mai evidentă nevoia de validare din partea celorlalți. Apare goana după like-uri, apare narcisismul, dorința irezistibilă de a se exprima, apare nevoia de a realiza selfie-uri în situații care se exprime siguranță, putere, fericire. Alteori apare disperarea din cauza lipsei de feedback la ceea ce s-a postat. Mai ales la persoane cu acceptare de sine scăzută poate apărea depresia. Mai mult, utilizarea abuzivă a rețelelor sociale poate da dependență, poate crește gradul de agresivitate și treptat ne poate face să ducem o existență paralelă, să avem două vieți, una fizică și alta virtuală. Peste 20 de specialiști din domeniul științelor media s-au întâlnit luna aceasta la Universitatea de Arte Teatrale din Târgu Mureș pentru a discuta despre impactul pe care l-au platformele media asupra vieții noastre sociale, cu ce scop folosim platformele digitale și cum ne afectează acestea sunt întrebări la care au încercat să răspundă participanții la conferința internațională în domeniul științelor media. Szilárd Hely este expert marketing din Budapesta și crede că rețelele sociale reprezintă o lume nouă care poate ridica multe probleme, mai ales din punct de vedere psihologic.
Cred că noua media cu like-uri și distribuiri este foarte complicată pentru utilizatori pentru că este o lume complet nouă, iar pe platforme cum e Facebook și Instagram, cred că utilizatorii denaturează realitatea și se prezintă nu așa cum sunt, ci așa cum vor să fie. Dintr-o perspectivă, aceste rețele de socializare pot fi periculoase, mai ales pentru copii și adolescenți. Un bun exemplu e TikTok, care are 1 miliard de utilizatori și un spațiu lipsit de control, pentru că tu, ca adolescent, ești aici, în timp ce părinții au rămas pe Facebook, pe Instagram sau în alte rețele de socializare.
Printre problemele puse în discuție în cadrul conferinței s-a numărat și felul în care like-urile ne afectează stima de sine. Pentru tinerii întâlniți la Universitatea de Arte Teatrale din Târgu Mureș, platformele sociale reprezintă o modalitate de comunicare, dar și de promovare a proiectelor și a propriei imagini. Marton Zoltan este student la această universitate.
Toți suntem puțin narcisiști care folosim Facebook-ul sau Instagram-ul, că nu putem să spunem că am pus o poză despre mine și nu-mi place că primesc like-uri și că îmi scrie cineva că ești foarte frumos. Normal că ne place, doar că tot asta zic. Trebuie să avem un echilibru. Echilibru contează, cred că. Și eu zic că trebuie să folosim cu bine chestiile astea. Deci să avem ceva de spus și atunci să fac reclamă. Dar să am ceva acolo, la bază, ceva puternic, ceva important pentru lume.
Mălina Moraru este o tânără actriță care a terminat facultatea în urmă cu 2 ani și ea crede că este necesar un echilibru în utilizarea rețelelor sociale și mai ales crede că nu trebuie să ne prezentăm altfel decât suntem în realitate și să alergăm după like-uri cu orice preț.
Cred că există o nevoie foarte mare a tinerilor de confirmare, de apreciere, este o lipsă de încredere care dăunează, dar în același timp există și extrema cealaltă, cu mult prea multă încredere încurajată, care ajunge să nu le facă cinste. Adică există și foarte mulți tineri care folosesc, spre exemplu, TikTok-ul și creează conținut care nu le face cinste și care, din păcate, îi fac populari. Și nu știu cât este de benefic pentru viitorul lor. Pentru că succesul la o vârstă fragedă, există acolo o serie de emoții și de lucruri pe care nu știu dacă poți să le gestionezi așa, din fragedă pruncie, să zic, în lumea asta media. Apropo de goana asta după fotografii senzaționale și like-uri, la mine în sat am avut un caz în care 2 tineri de vârsta mea au venit în vacanță și și-au făcut o fotografie pe un vagon de tren abandonat, și-au atins firele de înaltă tensiune și au murit electrocutați.
Felul în care ne comportăm se schimbă. Tehnologia s-a infiltrat în toate aspectele vieții noastre, de la relațiile pe care le dezvoltăm până la modul în care facem cumpărăturile, de la sistemele politice până la mințile în formare ale copiilor noștri. Asta crede Dr. Mary Aiken în cartea sa The Cyber Effect, Psihologia comportamentului uman în mediul online. Dr. Mary Aiken este în momentul actual unul dintre cei mai importanți cercetători în domeniul cyberpsihologiei. A citit cartea sa și ne spune mai multe jurnalista Angela Măgherușan Precup, lector doctor la Universitatea de Arte Teatrale din Târgu Mureș.
Important este de reținut că tot mai mult sfera psihologiei și a sociologiei este analizată din perspectiva comportamentului uman în mediul online, ca și cum ar fi ceva separat sau noi am fi altcineva acolo. Și se pare că, într-o oarecare măsură, spun specialiștii, chiar devenim alții decât în viața reală, datorită unor tipuri de răspuns recunoscute drept, de pildă, notează Mary Aiken în lucrarea sa The Cyber Effect, numit de pildă efectul anonimatului online, care se pare ne face să ne simțim mai protejați în spatele identității noastre virtuale, chiar și dacă nu este un anonimat 100% în sensul tradițional al cuvântului, și asta determină o atitudine de dezinhibare în comunicarea online pe care o desfășurăm, cumva în sensul că în mediul virtual nu s-ar aplica aceleași norme de relaționare, de comunicare, norme de politețe ca în viața reală. Sunt legate cele menționate de efectul de escaladare online, care duce această dezinhibare la nivelul următor din punctul de vedere al agresivității și al sindicalizării online, ceea ce vedem pe numeroase grupuri. Sigur, pe urmă, dependența de internet sunt specialiști, este la fel ca oricare alta, indiferent că vorbim de orice substanță sau de internet, dependența, sevrajul determină același tip de reacții. Am consemnat doar așa, ca reper general, că în România, la o populație de circa 19 milioane de locuitori, aproape 16 milioane, adică cea mai mare parte au acces la internet, iar în privința utilizatorilor de social media am ajuns la 12 milioane, adică 63 din populația țării și suntem aproape pe media europeană a timpului zilnic alocat utilizării social media, medie care este de 2 ore 25 de minute pe zi.
Nu doar tinerii români au experimentat această dependență de internet și de rețelele sociale. Carolina Pralgauskaitė este președintele Uniunii Studenților din Lituania și spune că o anumită dependență de rețelele sociale s-a simțit mai ales în perioada de carantină, când nu doar conversațiile din viața de zi cu zi, ci și studiile s-au mutat în spațiul virtual. Potrivit acesteia, după perioada de izolare, unora dintre semenii ei le-a fost oarecum greu să revină la o viață normală.
Noi înșine am experimentat lipsa comunicării în viața reală în timpul pandemiei, iar rețelele sociale au devenit o modalitate de a umple un anumit gol care a apărut. Astfel, utilizarea rețelelor sociale a devenit mult mai intensă. La sfârșitul pandemiei a devenit una dintre provocări, deoarece se pare că este mult mai ușor atunci când te poți conecta la o platformă și poți găsi informațiile de care ai nevoie, pentru că acele abilități au fost folosite tot timpul. Și când te oprești brusc, normal că este mai greu să ieși din acea zonă de confort.
Impactul noilor tehnologii asupra tinerilor se află și în atenția structurilor de reglementare din Uniunea Europeană. Am discutat despre acest subiect cu europarlamentarul Victor Negrescu, membru în grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European.
Dar toate aceste subiecte sunt elemente care ne preocupă în plan european. Pentru că, într-adevăr, există foarte multe oportunități de care tinerii trebuie să profite. În același timp, există multe riscuri, fie că vorbim de știrile false, fie că vorbim de acest fenomen al bullying-ului online, fie că vorbim de anumite probleme ce pot fi generate de consumul excesiv de internet. Aceste subiecte sunt integrate, de asemenea, într-o strategie pe care Comisia Europeană a lansat-o recent, în așa fel încât să venim cu soluții. Și în sensul acesta am identificat categorii de actori. Pe de o parte, există o responsabilitate din partea platformelor, inclusiv rețelelor sociale, care ar trebui să asigure că minorii au acces la un conținut adaptat vârstei lor. În al doilea rând, este nevoie ca tot ce înseamnă provider de internet să se asigure că, într-adevăr, familiile cunosc cum pot să modereze conținutul pe care tinerii îl accesează. Să se asigure că acel conținut care ajunge la tânăr este adaptat din nou vârstei și preocupărilor sale. Și acest lucru se poate face, există tot felul de mecanisme, filtre adecvate care pot să permită acest tip de moderare a conținutului. Dar avem, într-adevăr, și un rol jucat de școală, de profesori, de părinți, de comunitatea locală și în sensul acesta s-au investit sume consistente pe zona aceasta de educație digitală, educație despre online, în așa fel încât să să înțeleagă tinerii că astăzi există și o identitate virtuală de care trebuie să aibă grijă și pe care trebuie să o protejeze. Și sunt mai multe studii care arată, de fapt, unde suntem în prezent. Vedem din aceste studii, de exemplu, că 8 din 10 tineri din România sunt consumatori fideli, aș putea spune, a tot ce înseamnă informații online, ceea ce îi face susceptibil să fie influențați. Vedem în același timp, în alte studii, faptul că tinerii nu înțeleg că există această dimensiune online în ceea ce înseamnă viața lor personală și modul în care informațiile pe care le pun în spațiul online pot să-i afecteze, și aici acest lucru mă îngrijorează profund. De aceea trebuie să combinăm aceste tipuri de măsuri. Există exemple de bună practică în plan european, ce se întâmplă în Estonia, ce se întâmplă în Finlanda. De aceea noi în plan european căutăm să punem împreună toate aceste cunoștințe, să oferim soluții, am oferit recomandări specifice în domeniu, dar mai ales există și fonduri dedicate pentru acest lucru, fie prin Planul Național de Redresare și Reziliență, fie prin programul operațional educație, ce trebuie să înceapă în a fi implementat, sperăm, anul acesta.
Navigarea exagerată pe platformele de socializare, spuneam, poate duce și la multe efecte negative. Un adolescent care este la o vârstă vulnerabilă este obișnuit să relaționeze mai mult pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok și ca atare îi va fi foarte greu să socializeze atunci când se întâlnește față în față cu oamenii. Sunt soluții și pentru acest fenomen?
În spațiul online ai nevoie de anumite competențe și aptitudini specifice. Însă aceste competențe nu pot înlocui cele care fac parte din viața noastră de zi cu zi, și aici dumneavoastră ați evocat capacitatea de socializare, creativitatea, aș evoca aici capacitatea de a analiza critic informația. Deci trebuie într-adevăr în paralel să dezvoltăm tot acest palier de competențe în așa fel încât individul și tânărul să fie pregătit pentru viața reală și viitorul său. Evident că un rol important poate fi jucat și de consilierii psihologii școlari. Însă, din păcate, prin prisma lipsei finanțării, prin prisma dificultății de implementare, nu avem astăzi un raport foarte bun între ceea ce înseamnă numărul de consilieri și numărul de elevi, raport care este mai bun în anumite state europene, în general țările nordice, dar trebuie să spunem că nu este simplu să implementezi un astfel de program. De aceea, eu am inițiat un proiect pilot împreună cu cei de la Comisia Europeană, menit să pună împreună experți în domeniul din fiecare stat membru pentru a dezvolta o strategie europeană în materie. Deci se pot face mult mai multe lucruri, folosind mijloace naționale, dar și instrumentele europene care, iată, se dezvoltă și sunt la dispoziția României.
Aminteam puțin mai devreme și despre fenomenul dezinformării online, despre știrile false.
Este evident că astăzi suntem asaltați de informație și mediul online a devenit un vector important pentru acest lucru. Iar în absența unei capacități de analiză, în absența unui spirit critic dezvoltat, este foarte, foarte dificil să vezi care este informația reală. Tot conform mai multor analize făcute de structuri neguvernamentale, dar și de către instituțiile europene, vedem că doar jumătate din tinerii din România verifică informația care ajunge la ei prin mijloace online. Ceea ce înseamnă că unul din doi tineri riscă să fie mai ușor de influențat decât ceilalți. Ceea ce este riscant. Este riscant mai ales în contextul pe care îl traversăm, cu războiul din Ucraina și tot felul de mijloace de dezinformare pe care le au statele membre sau anumite grupuri de interese. Și, în consecință, statul trebuie să protejeze, trebuie să dezvolte această capacitate de a rezista acestor tipuri de intervenții, și aici trebuie să investim foarte mult în educația civică. Deci să avem mecanisme prin care îi învățăm pe tineri să-și caute ei propriul adevăr și să înțeleagă care este informația corectă. În același timp, nu putem ignora rolul pe care, așa cum am spus și mai devreme, îl joacă platformele online, fie rețelele sociale, fie site-urile de internet sau producătorii de conținut în ansamblu. Pentru că și aceste structuri care câștigă bani online trebuie să aibă o responsabilitate în ceea ce înseamnă modul în care se propagă aceste informații. E foarte greu de găsit echilibru între libertatea de exprimare și protejarea populației atunci când vin de știrile false. De aceea eu mizez foarte mult pe educație. Este cartea câștigătoare și aș investi mai mult pe acest palier, și de aceea noi la nivel european și mai ales la nivelul Parlamentului European am mers pe această recomandare ca fiind principala și cea mai de succes în a combate știrile false.